Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Спадзяюся, ты зручно латкаваўся каля радыёпрыёмніка, каб паслухаць чароўную гісторыю. Сёння яна будзе пра тое, чаму барсук і лісіца у норах жывуць. Слухай, калі ласка. Некалі кажуць, звяры і жывёлы не мелі хвастоў. Адзін толькі звярыны цар леў быў з хвастом. Дрэнна жылося звярам без хвастоў. Зімою яшчэ сяк, так, а прыйдзе лета, ратунку няма ад мух ды мошак. Чым іх адганяць? Ні аднаго за лета бывала заядалі, сляпні ды авадні. Хоць гвалт крычы, як нападуць. Дачуўся пра такую бяду цар і выдаў загад, каб усе звяры ішлі да яго хвасты сабе падбіраць. Памчаліся царскія ганцы ва ўсе канцы звяроў склікаць. Ляцяць, у трубы трубяць, у барабаны б'юць, нікому спаць не даюць. Убачылі ваўка, перадалі яму загад царскі. Убачылі быка, барсука, таксама паклікалі. Лісіцы, куніцы, зайцы, ласі, дзікі. Усім сказалі, што трэба. Застаўся адзін мядзведзь. Доўга ганцы шукалі яго. Нарэшце знайшлі соннага ў бярлозе. Пабудзілі і загадалі, каб па хвост спяшаўся. Ды калі гэта было... Каб мядзведзь куды спяшаўся. Сунецца ён сабе памаленьку, памаленьку, кольгець, кольгець. Усё вакол разглядае, нюхам мёду шукае. Бачыць, дупло пчалінае на ліпе. Ой, падумаў мядзведзь, дарога да цара немалая. Трэба падсілкавацца. І узлез мядзведзь на дрэва, а там поўнае дупло мёду. Замармытаў ён ад радасці, ды пачаў дупло выдзіраць, мёд выграбаць, за абедзве шчакі ўплятаць. Нам-нам-нам-нам-нам. Наеўся. Паглядзеў на сябе, аж усё футра у мёд выпацкана. Ой, як жа, думае мядзведзь, у такой вопратцы на царскія вочы паказвацца. І пайшоў мядзведзь на рэчку, памыў футра, прылёг на ўзгорку, сушыцца. А сонейка так тёпла прыпякае, што мішкай не агледзеўся, як соладка захроп. Тым часам пачалі збірацца да цара звяры. Першай прыбегла лісіца. Паглядзела, аж перад царскім палацам цэлая куча хвастоў. І доўгія... І кароткія, і голыя, і пушыстыя. Пакланілася лісіца цару і кажа. Ясна вяльможны цар, я першая адгукнулася на твой загад. Дазволь мне за гэта выбраць хвост, які я пажадаю.
Ну, цару ўсё роўна, які хвост даць лісіцы. Добра, кажа, выбірай сабе хвост па густу.
Растрыбушыла хітрая лісіца кучу хвастоў і выбрала самы прыгожы. Доўгі, пушысты, ай! Ды паімчалася хутчэй назад, пакуль цар не перадумаў. За лісіцою прыскакала вавёрка. Таксама выбрала сабе прыгожы хвост, хоць і меншы, як у лісіцы. За ёю куніца, і яна з добрым хвастом назад пабегла. Лось выбраў сабе самы доўгі хвост, з густою мяцёлкою на канцы, каб было чым адаваднёў ды сляпнёў бараніцца. Барсук ухапіў хвост шырокі і тоўсты. Конь узяў хвост з аднае валасні. Прычапіў, махнуў па правым баку гэць, па левым гэць, добра сячэ. Ой, цяпер усім мухам смерць, заржаў конь ад радасці ды сігануў на свой луг. Апошні прыбег зайка. Дзе ж ты быў, кажа цар. Бачыш, у мяне толькі адзін маленькі хвосцік застаўся. Хэй, хопіць не гэтага, зарадаваўся зайка. Даўжэйшы хвост цяжэйшы, а мне трэба быць лёгкаму, каб ад ваўка ды сабакі ўцячы. Прычапіў зайка сабе куды трэба, куртаты хвосцік падскочыў раз другі ад радасці і весела пабег да хаты. А звярыны цар, раздаўшы ўсе хвасты, пайшоў спаць. Толькі адвячоркам прачнуўся мядзведзь. Успомніў, што ён жа мусіў спяшацца да цара па хвост. Зірнуў, а тут і сонца за лес ужо коціцца. Кінуўся ён з усіх ног наўгалоп. Ой, бег-бег, аж змакрэў небарака. Прыбягае да царскага палаца, а там ні хвастоў, ні звяроў. Ой, а што ж цяпер рабіць, думае мядзведзь. Ой, усе ж з хвастамі, адзін я без хваста. Завярнуўся мішка і патэпаў злосна ў свой лес. Ідзе аж бачыць на пні, барсук пакручваецца, удалым сваім хвастом любуецца.
Ой, паслухай, барсук, кажа яму мядзведзь, навошта табе хвост? Аддай яго мне.
Ой, што ты, дзядзька мядзведзь, выдумаў, дзівіцца барсук. Хіба ж можна такі прыгожы хвост аддаваць?
А калі не дасі па-добраму, то я сілаю вазьму, буркнуў мядзведзь і палажыў сваю цяжкую лапу на барсука.
Не дам, крыкнуў барсук і рвануў з усяе сілы на ўцёкі. Глядзіць мядзведзь, а ў яго лапі палоса барсуковай шкуры засталася і канчур хваста. Адкінуў ён шкуру прэч, а канчур хваста прычапіў сабе ды пайшоў даядаць мёд. Барсук жа, як бегчы дык бегчы ад страху, месца сабе не знаходзіць, бяжыць. Дзе не схаваецца ўсё, яму здаецца, што вось-вось мядзведзь прыйдзе, рэшту хваста адбярэ. Выкапаў барсук тады глыбокую нару і стаў там жыць у зямлі. Рана на спіне зажыла, але затое засталася цёмная паласа. Бяжыць аднойчы лісіца, бачыць нара, а ў ёй нехта храпе, як пшаніцу прадаўшы. Палезла лісіца ў нару, глядзіць, аж там барсук спіць. Ой, што гэта табе, суседзе, наверсе цесна, што ты пад зямлю забраўся, дзівіцца лісіца.
Але, лісачка, цесна, уздыхнуў барсук.
Эх, каб не трэба было яды шукаць, дык і ўночы не выходзіў бы адгэтуль. І расказаў барсук лісіцы, чаму яму на зямлі жыць цесна. Эге, падумала лісіца. Калі мядзведзь на барсукоў хвост паквапіўся, то мой жа у 100 разоў лепшы. І пабегла лісічка шукаць схованкі ад мядзведзя. Прабегала ўсю ноч, нідзе схавацца не можа. Нарэшце пад раніцу выкапала нару, такую ж, як у барсука, залезла ў яе, накрылася сваім пушыстым хвастом, ой, і спакойна заснула. З таго часу барсук і лісіцы жывуць у норах дружа, а мядзведзь так і застаўся без добрага хваста. Вось такая павучальная і забаўляльная беларуская народная казка. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца. Да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабранач!